Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on Raamatulle uskollista teologiaa tekevä tutkimus- ja koulutusyhteisö. Ja meidän tärkeä tehtävämme on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään. STIn työ on siis merkittävää luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta. Jos kiinnostaa, niin voit tutustua tarkemmin STIn toimintaan osoitteessa sti.fi ja seurata STItä Facebookista, Instagramista ja YouTubessa. Tänään puhutaan Aristoteleesta ja mitä Aristoteleella on tekemistä islamilaisen teologian ja filosofian kanssa ja jotain sen suuntaista. Ja mulla on täällä vieraana teologian maisteri Jussi Seppälä, joka on perehtynyt näihin aihepiireihin ja pitänyt muun muassa erinomaisen luennon, joka löytyy STIn YouTube-kanavalta, niin siitä, että miten Aristoteleen filosofia päätyy sitten keskiaikaisen teologian käyttöön niin kuin kristillisessä kirkossa. Ja Jussi Seppälä vastaa maahanmuuttajien kotoutuksesta Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa, eli on erittäin merkittävässä tehtävässä siellä. Tervetuloa Jussi Seppälä.
Kiitos paljon.
No, ihan ennen kuin mennään tuohon syvemmälle Aristoteleeseen ja siihen suuntaan, niin kiinnostaa kysyä, että mikä sinut sai alun perin kiinnostumaan ylipäätään teologiasta? Miksi olet teologi?
Tämä on vaikea kysymys. Ehkä on aina ollut aika kiinnostunut monista tällaisista hengellisistä asioista ja sitten myös aatehistoriallisista asioista. Mä oon rakastunut jo pikkupojasta alkaen historiaa ja muistan, että mä oon ollut ehkä 10-vuotias, kun mun suuri haaveeni opiskella latinan kieltä.
Okei, eli kuulostaa siltä, että sä oot syntynyt teologiksi.
No, en nyt tiedä siitä, mutta varmaan tässä nyt on kuitenkin enemmän hankittuja ominaisuuksia, mutta että ne on ollut mulle tosi, tosi kiinnostavia aiheita ja sitten ajattelin, että mulla voisi olla kutsumusta tähän asiaan. Nuorena joskus ajattelin, että teologian asiasta voisi olla ihan kaikkista hyötyä, toki ehkä ihan kaikkista haittaakin sitten mahdollisesti, että tällä tavalla. Ja yksi syy, miksi päädyin sitten lukemaan teologiaa, oli se, että aikana niin kun kirjoitin ylioppilaaksi, niin kirjoitin uskonnosta maan parhaat pisteet, jokereineen täydet pisteet siihen aikaan, ja sain sillä perusteella suoraan ilman pääsykoetta opiskelupaikka Helsingin yliopistoon, johon oikeastaan halusinkin ja meninkin sitten.
No niin, hienoa. Onnittelut siitä nyt vielä tässä vaiheessa, jossa onnitella. Sä oot opiskellut myös arabian kieltä ja olet ihan pätevä islamin aineen opettaja.
Joo, tämä pitää paikkansa. Tämä kipinä lähti siis teologiaopinnoista, eli kun ensimmäisenä opiskeluvuonna luettiin kreikkaa, mä aloin sitten intensiivikurssina hebreaan ja totesin, että tämähän on hauskaa tämä hebrea, ja ajattelin, että voisin opiskella jotain kieltä, joka toimii samantyylisellä logiikalla, mutta jos näin voi sanoa, jos tämä olisi jotain oikeaa hyötyä, niin aloin sitten seuraavana kakkosopiskeluvuonna opiskella arabiaa ja tykkäsin siitä, mä pidän kielistä paljon ja opiskelin arabiaa ja sitten aloin siinä ikään kuin sen tueksi sitten opiskella kursseja aineesta, joka siihen aikaan kulki nimellä arabian ja islamin tutkimus, mutta ne aineet on sitten vähän uusiutunut uudestaan ja katsos vain sitten huomasin noin vuoden sisään, että minullahan on tästä perus- ja aineopinnot jo kasassa ja hain sitten maisteriopintoihin teologian kandidaatilla ja perus- ja aineopinnoilla tässä ja niin päädyin sitten tekemään arabian kielen maisteriopintoja ja sitten hyvin pienellä täydentämisellä sain siitä sitten itselleni islamilaisen uskonnon aineopettajan pätevyyden. Lisäksi mä oon periaatteessa pätevä opettamaan evankelis-luterilaista uskontoa ja suomen äidinkielellä tai suomen kieltä ja kirjallisuutta.
No, mielenkiintoinen kombinaatio. Oletko koskaan siis käytännössä toiminut islamin opettajana?
En ole koskaan toiminut islamin opettajana. Se on, vaikka niistä on toki paljon pulaa, mutta mä olen ollut tai siis tämän pätevyyden hankittua itselleni vasta silloin, kun olen ollut jo töissä maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta vastaavana opettajana.
No katso, että tästä osaamisesta on ollut hyötyä sitten tässä työssä, mitä nyt teet, että on tämä islamin tuntemus ja arabian kielen tuntemus, niin millä tavalla?
No koen, että se on ollut ihan hyödyllistä kyllä, että meillä on paljon raamattuopistolla maahanmuuttajissa niin hyvin monenlaisten eri uskontojen ja vakaumusten edustajia, niin sitten sitä, että me pyrkii heitä huomioimaan sitten eri tavalla. Ja sitten myös se, että kielitaidosta on hyötyä. Meillä on jonkin verran opiskelijoita, jotka ei osaa englantia. Se on yleinen harhakäsitys, joka meillä on se, että kansainvälisyys tarkoittaa englanninkielisyyttä ja että kaikki maailmassa osaisi englantia, niin kyllä sekä ranska että arabia, jotka myös kielien arsenaaliin niin kuuluu, niin ovat olleet ihan tärkeitä kieliä osata näiden maahanmuuttajien kanssa olla. Että jos jotakin haluaisin sanoa nuorelle ihmiselle, niin opiskelkaa kieli.
No niin, se oli viisaasti sanottu. Joo, mutta sä olet täällä tosiaan STI:ssä opettamassa aiheesta, että miten Aristoteleen filosofia päätyi sitten keskiaikana kirkon haltuun, tai että miten sitä alettiin hyödyntää täällä, niin mikä sut on taas saanut tästä aihepiiristä kiinnostumaan?
No, tämä on itse asiassa vähän tämmöinen yhdistelmä sekä teologian opintoja että näitä arabian ja islamin tutkimuksen opintoja. Aikanaan näihin arabian ja islamin tutkimuksen opintoihin kuului aika iso tämmöinen, tai oli mahdollista tehdä tämmöinen iso kokonaisuus, jossa luettiin arabialais-islamilaista filosofiaa, joka siis tosiaan ei pelkästään ollut arabian kielistä ja toisaalta ei pelkästään islamilaista, koska oli myös merkittäviä arabiaksi kirjoittaneita, varsinkin juutalaisia filosofeita, tunnetuimpina ehkä Mooses Maimonides. Ja sitten tämä oli vähän tämmöinen, jossa ajattelin, että kuka tahansa, joka lukee Lutteria, niin huomaa, että Lutterhan hyvinkin usein jotenkin, varsinkin sidotussa ratkaisuvallassa, nälvii sitä, että tässä on nyt kyse Aristoteleen kirkosta tässä roomalaiskatolisessa kirkossa. Ja ikään kuin tätä tarjosin tätä aihetta, koska mun mielestä on tärkeää ymmärtää, että miten aatehistoriallisesti se Aristoteles on sinne keskiajan kirkkoon päätynyt, koska se tietyllä tavalla on myös, voisi sanoa, että näistä vanhan maailman filosofeista Aristoteles on ehkä eniten se, joka on jollakin tavalla vastaa sitä, mikä olisi meidän ihanne tieteellisyydestä tai tällaisesta objektiivisesta ajattelusta.
No, mites nyt sitten tässä, minkälaisia väärinkäsityksiä tästä on ollut, että miten on luultu, että miten se Aristoteles on sitten päätynyt näiden kirkon teologien käyttöön?
Mä veikkaan, että aika tyypillinen tämmöinen eurosentrinen käsitys on meillä se, että eurooppalainen kulttuuri olisi jotenkin yhtenäistä ja aina ollut täällä, jolloin Aristoteles kreikkalaisena filosofina ikään kuin kuuluisi elimellisesti osaksi myös länsi-eurooppalaista latinalaista kulttuuria. Ja näin ei suinkaan ollut, vaan mä yritin tässä korostaa sitä, että Aristoteles ei tullut Kreikasta suoraan Länsi-Eurooppaan ja esimerkiksi Pariisin yliopisto, joka oli sitten 1200-luvulla merkittävin teologinen loginen keskus ja myös filosofinen keskus, koska filosofiastahan siinä oikeastaan oli paljon kyse myös teologiassa. Vaan että se Aristoteles siis kiersi Välimeren. Ja se, mikä meillä saattaa olla tämmöinen käsitys, että tämä antiikin kulttuuriperintö säilyi joko Bysantissa ja sitten Arabikalifaatista ja tuli esimerkiksi ristiretkien aikana tai sitten Bysantista 1400-luvulla Bysantin tuhon jälkeen ja sai aikaan renessanssin sitten 1400-luvun lopulla. Ja nämä on hyvin voimakkaita yksinkertaistuksia ja varsinkaan Aristoteleen nämä itse asiassa ei pidä edes paikkansa pääasiallisesti, vaan se mitä mä halusin korostaa on se, että Aristoteles kiersi Välimeren ja tuli itse asiassa Espanjan kautta Länsi-Eurooppaan. Ja Aristoteles kävi läpi itse asiassa jopa 4 kieltä ennen kuin se päätyi latinankieliseen asuun. Eli jo 400-luvulla jälkeen Kristuksen Syyriassa, eli syyriankielisellä kielialueella, nykyisen Syyrian ja Mesopotamian Irakin alueella, niin oli ei kovin keskitetty, mutta oli käännöstoimintaa, jossa Aristoteleen varsinkin filosofisia teoksia, samalla myös muuta kreikkalaista filosofiaa ja esimerkiksi lääketiedettä, käännettiin syyriaksi ja sitten Syyriasta myös keskipersiaksi eli pahlaviksi. Mutta en nyt siihen pahlavin kieleen kovin paljon, kun en siitä niin tiedä, kun arabisti enemmänkin. Ja sitten 750-luvulta alkaen ja varsinkin 800- ja 900-luvuilla, niin täällä islamilaisessa kalifaatissa käännettiin aika systemaattisesti koko kreikkalaista viisautta ja ylipäänsä kaikkea muutakin arabiaksi ja yritettiin koota sellaista tietokapasiteettia. Mutta tässä on hyvä huomata, että nämä oli hyvin merkittävässä asemassa nämä tämän alueen kristityt, esimerkiksi etenkin nestoriolaiset, tai niin sanotut nestorialaiset idän kirkko, joka käytti syyriaa liturgisena kielenään, ja monet näistä oppineista oli siis, saattoi olla sujuvia kolmella kielellä, eli ainakin kreikaksi, syyriaksi ja arabiaksi. Ja sitten tämä arabiankielinen kirjallisuus, koska arabian kieli muodosti Marokosta ja itse asiassa jo tuohon aikaan Espanjasta, Kiinaan ja Intiaan asti ulottuva yhtenäiskulttuurin oppineilla, niin se islamilainen Andalusia, eli siis islamilainen osa Espanjaa siihen aikaan, niin muodosti tällaisen tärkeän siirtymävaiheen, varsinkin 1000-luvulta alkaen, koska kristityt sitten taas niin sanotun rekonkvistan aikana sai haltuunsa näitä alueita, ja sitten vuodesta 1085 alkaen varsinkin Toledo toimi tällaisena keskuksena, johon sitten taas, kun islamilaisessa Andalusiassa nousi valtaan tämmöinen suvaitsemattomampi Almohadien dynastia, niin myös merkittävä määrä juutalaisia oppineita pakeni sinne. Ja he olivat taas arabian kielen taitoisia, ja tämä ikään kuin sai aikaan tämmöisen tärkeän latinalaisen käännösprojektin, josta se sitten valui eteenpäin.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Olen STN pääsihteeri Soili Haverinen ja kanssani täällä keskustelee teologian maisteri Jussi Seppälä. Olemme juuri kiertäneet Välimeren Aristoteleen seurassa ja puhuneet siitä, kuinka Aristoteleen filosofia itse asiassa kiersikin sieltä Pohjois-Afrikan kautta, Espanjan kautta Eurooppaan, eikä suinkaan tullut suoraan sieltä Kreikan kautta sitten Euroopan teologian haltuun. Erittäin mielenkiintoista. Täytyy sanoa, että ennen Jussi Seppälän luentoa, joka löytyy STI:n YouTube-kanavalta, niin en ollut kuullutkaan tästä asiasta, että Aristoteleen filosofia ei tosiaan ole ollut tunnettua ennen, vaan että se on todella tehnyt tällaisen pitkän kierroksen. Päästiinkö me vielä loppuun siinä vai oliko vielä joku tämmöinen mutka siinä matkassa, mutta me päästiin jo Euroopan puolelle kuitenkin.
No ei oikeastaan. Tämä on hyvä on huomata, että tämä on tämmöinen niin kuin yleiskuva, että sitten joitakin teoksia tunnettiin jo etukäteen. Varsinkin Aristoteleen tämä logiikan tärkein teos Organon, johon kuuluu ensimmäinen ja toinen analytiikka ja topiikka esimerkiksi. Niin se oli itse asiassa ainut, joka oli jo myöhäisantiikissa käännetty latinaksi. Boetius oli sen kääntänyt. Mutta se, mikä oli hyvä huomata, niin keskellä, kun niitä teoksia, nehän kopioitiin siis käsin, niin samalla niitä myös kommentoitiin. Ja kun niitä kommentoitiin ja niihin kirjoitettiin selityksiä ja esipuheita, niin se ikään kuin kehittyvä ajattelu kävi myös keskustelua sen aikaisemman aristotelisen tradition kanssa. Ja se vaikutti myös siihen, että miten sitten nämä myöhemmät aristotelikot tai Aristoteleen filosofiasta innostuneet sekä juutalaiset, islamilaiset että kristilliset teologit niin käytti ja ymmärsi näitä tekstejä. Ja on lisäksi hyvä huomata, että ei ollut mitään suurta tarvetta pitää esimerkiksi platonismia, platonin filosofia ja Aristoteleen filosofia erillään, vaan pikemminkin niitä pyrittiin jopa syntetisoimaan. Ja monella ajattelijalla on huomattavissa hyvin niin kuin yhdisteleviä piirteitä näistä kahdesta.
Onko sille jotain selittävää tekijää, että miksi juuri siellä niin kuin syyrialaisessa ja arabialaisessa kulttuurissa kiinnostuttiin, koska yleensä vaatii niin kuin innostusta aiheeseen, jotta lähdetään tämmöisiin käännösprojekteihin. Et mikä siinä oli se, että siellä nimenomaan kiinnostuttiin, eikä esimerkiksi Euroopan puolella. Tai nyt tuli ihan tässä mieleen tämä kysymys, että onko jotain selittäviä tekijöitä, jotka on tiedossa?
No varmasti ainakin yksi voi sanoa, että on taloudelliset mahdollisuudet tehdä niin. Eli Abbasidi-kalifaatti vuodesta 750, Abbasidin hallitsema kalifaatti, oli tämmöinen taloudellinen voimapesä. Sillä oli mahdollisuuksia tehdä näin. Kalifit oli kiinnostuneita tästä. Ja on hyvä huomata, että varsinkin ensimmäisinä vuosisatoina vanhat sivistyskielet, syyria, ja Pahlavi, eli tämä Keski-Persia, ja niiden kirjallinen traditio oli huimasti edellä arabiankielisestä traditiosta. Ja tietyllä tavalla myös esimerkiksi tähän varsinkin idän kirkon, tämän nestorialaisella kirkolla, niin sillä oli tämmöinen oppineisuuden tai sivistyneisyyden yliasema, vaikka se oli poliittisessa niin kuin alakynnessä. Niin varmasti tämä on ollut osaltaan semmoinen keskustelut näiden muslimien ja kristittyjen välissä, joissa ikään kuin on nähty tarpeelliseksi puolin ja toisin tämmöinen ikään kuin filosofinen ja yhdessä tunnustettu filosofinen lähtökohta olettamus, koska on kuitenkin hyvä huomata, että näissä kaikissa kolmessa monoteistisessa suuressa uskonnossa niin syntyy samantyyppisiä kysymyksiä, kun pohditaan esimerkiksi Jumalan kaikkivaltiutta, Jumalan suhdetta maailmaan, millainen on ihmisen sielu, miten ihminen tietää mitään, miten ihminen tietää jotain Jumalasta, onko Jumala vapaa tekemään mitä vaan, onko ihminen vapaa tekemään mitä vaan. Tämän tyyppiset kysymykset muodostuu ikään kuin joka tapauksessa. Ne on varmaan sellaisia kysymyksiä, joita aika moni on kysynyt ja kysyy vastakin, ihan riippumatta siitä, tietääkö Aristoteleesta tai onko koskaan kuullutkaan hänestä.
Menit jo vähän siihen suuntaan, mitä ajattelin seuraavaksi kysyä, että mikä merkitys Aristoteleella on sitten ollut kristillisestä teologiasta, että miksi tämän päivän kristityn esimerkiksi tarvitsisi tietää jotain Aristoteleesta ja ymmärtää jotain hänen filosofiastaan, vai onko tarvetta? Vai sitten tuossa aikaisemmin, että Luther suhtautui aika kriittisesti ja nimittiin romalaiskatolilaisten kirkkoa niin kuin Aristoteleen kirkoksi, niin, mutta kuitenkin tässä ihan myönteisessä mielessä selvästi puhutaan kuitenkin.
No, Lutherista on todettu, että hän oli hapan Aristoteleesta vastaan ja käytti siitä huolimatta Aristoteleen logiikkaa, mutta ehkä on hyvä huomata se, että se on ihan valtava se intellektuaalinen, siis älyllinen tausta, koska Aristoteles on nyt vain vähän liioitellen, voin sanoa, että hän on kaikkien länsimaisten tieteenalojen perustaja tai hyvin merkittävässä asemassa ollut niin runousopissa, retoriikan tutkimuksessa, osittain matematiikassa, yhteiskuntaopissa, etiikassa, monien tällaisten teoreettisten asioiden käyttämisessä. Ja varsinkin siis keskeinen roomalaiskatolisessa teologiassa tämä on hyvin, hyvin tärkeässä asemassa tämä aristotelinen idea. Ja jos esimerkiksi lukee Tuomas Akvinolaisen Summa teologieta, niin että hänen siis tätä suurta teostaan, niin jos sitä katsoo, niin hän tuntuu siellä enemmän siteeraavan Aristotelesta kuin yhtään yksittäistä kirkkoisää, jolloin se, mutta on hyvä huomata, että se on Aristoteles kirjoittaa paljon myös esimerkiksi logiikasta, eli edelleenkin, jos me ajatellaan, että onko joku asia loogisesti pätevä, niin me käytetään niitä samantyyppisiä väitteitä ja samantyyppisiä asioita. Mutta sitten on hyvä myös huomata, että missä määrin ne asiat perustuukin aristotelisiin uskomuksiin, joista osa on selvästi vääriä. Esimerkiksi vaikka miten ihminen näkee, niin se ei perustu siihen, että silmästä lähtisi jonkinlainen näkösäde vaikkapa. Tai Aristoteles myös esittää, tai Aristoteleeseen perustuen esitetään tiettyjä väitteitä, jotka vaan niinku ei vaikuta loogisesti seuraavan niistä asioista, mitä niissä tehdään, jolloin on hyvä myös ikään kuin tiedostaa se, että missä määrin jotkut asiat on aristotelisia ja missä määrin taas, ja ehkä vääriäkin, ja missä määrin taas ne oikeita, mutta se älyllinen painoarvo on ollut ihan valtava.
Ei tarvitse ajatella, että Aristoteles oli kaikessa oikeassa, jotta voi ajatella, että hän on hyvin, hyvin merkittävä ja oikeastaan koko länsimaisen ajattelun sekä niin kuin maallisen että teologisen ajattelun niin kuin pohjalla hyvin, hyvin vahvasti. Ja itse asiassa just Tuomas Akvinolainen, merkittävä keskiajan merkittävin teologi, niin hän käyttää Aristotelesta nimeä filosofi isolla F-llä. Eli hän viittaa, että Aristoteles on se filosofi, ja josta sitten kaikki hyvä filosofia lähtee liikkeelle.
Joo, ja siis haluan korostaa, että ei pelkästään länsimaisessa ajattelussa, vaan hänellä on ollut myös suuri vaikutus keskiajan juutalaiseen ja islamilaiseen ajatteluun tällä Aristoteleen filosofialla. Ja tosiaan se, että jos me suhtaudutaan täysin kritiikittömästi Aristoteleen, niin se ei toki ole hyvä, vaan tieteessä ja ylipäänsä kaikessa muussakin ajattelussa on hyvä myös voida kritisoida sitä väärää ajattelua tai vääriä lähtökohtia, koska Aristoteleellahan oli hyvin vahvasti tällainen ajatus, että varsinainen tieto ja järki koskee yleisiä asioita, ei yksittäisiä asioita. Ja tässä taas on tämmöinen ongelma, että havainnot aina koskee yksittäisiä asioita, niin tästä tulee vähän tämmöinen ajattelu, että Aristotelisen tradition mukaan on järkevämpää vaan pohdiskella asioita valmiiksi tiedetyistä lähtökohdista ja tällä tavalla ikään kuin puhtaan järkevästi, koska havainnot voi olla vääriä, jolloin se havainnot ei ole niin semmoinen tärkeänä tai hyvänä pidetty tiedon lähde.
No, mitä sä nyt neuvoisit sitten tavallista kristittyä, jos hänelle on tullut, kuulijalle on tullut mieleen, että nyt kiinnostaisi jollain tavalla tutustua Aristoteleeseen ja hänen ajatteluunsa, niin miten kannattaisi lähteä liikkeelle?
Voi, tämä on,
oliko
tämä
liian
on
vaikea kysymys.
Tämä on vaikea kysymys, en osaa kauhean hyvin sanoa, mutta monet Aristoteleella on myös tällaisia ihan niin kuin melko yleisesti avautuvia teoksia. Hänen tärkeimmät teoksensa, mielestäni melkein kaikki teoksensa taitaa olla suomeksi kyllä saatavilla. Eli varmaan joku Nikomakhoksen Etiikka on ehkä tällaisena eettisenä tutkielmana, ja sitten tämä Organon tai ensimmäinen toinen analytiikka ja topiikka on ehkä sellaisia, niin kuin, jotka liittyy logiikkaa yleisesti, ja varmasti jos kirjallisuustiede kiinnostaa, niin runousoppi.
No niin, siinä tuli vähän vinkkejä. Joka tapauksessa on hyvä nähdä, että kristillisessä teologiassa niin filosofia ja teologia eivät ole niin kuin toisiansa vastaan, vaan päinvastoin ajatellaan, että filosofia on teologian palvelija, eikä se näin filosofia ankilla teologiee, tai jotenkin näin se meni se.
Niin, tätä mieltähän tuo Tuomas Akvinolainen oli.
Niin, juuri näin. Mutta hei, kiitos tästä keskustelusta, Jussi Seppälä. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Olen Soili Haaverinen ja STI:ssä me koulutamme teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassisen kristinuskon sitoutuneita työntekijöitä, niin tule mukaan STI:n tukijoukkoihin ja siitä lisää tietoa löytyy osoitteessa sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana. Ja kiitos vielä Jussi Seppälä.
Kiitos.